конфлікту на стадії виконання рішення, і при розгляді по суті, і в апеляції, і в деяких, неважливо. Ми сьогодні кажемо про актуальність застосування всіх методів, які ми тільки можемо ввести в наші законодавці, законодавчі ініціативи. От у мене була справа в 2022 році, яка стосувалася скарження постанов державного виконавця, прийнятих у провадженні з виконання рішення районного суду, а рішення було в 2018-му. І там визначався порядок зустрічей батька з дітьми. І після дослідження матеріалів справи стало зрозуміло, що емоційна напруженість і нерозуміння між батьками підштовхували їх до постійних суперечок та невиконання рішення суду. У мене розглядається оскарження дій виконавця, ну тобто обмежене. Я намагалася роз'яснити там учасникам спору, що необхідно вирішити, що суть всього цього спору зовсім в іншому. І рекомендувала медіацію, і дякуючи Луїзі і асоціації, да, у нас в суді і суд наш підтримує, у нас є кабінет медіації, буклети всі для всіх були, да? Розв'язали тоді, 24-й рік, колеги, 2 роки пройшло з того, 18-й рік рішення. Отримую вдруге між цими ж сторонами, між цим же виконавчою службою, між цими ж батьками, знов отримую таку ж саму справу. Ви уявляєте, що да, 6 років рішення не виконується, спір не розв'язується. Мало того, що люди живуть, він там обростав, там був папа, тут уже бабуся. Но саме про що хочу сказати. Діти, 3 хлопців ростуть в конфлікті, в емоційному напруженні, в атмосфері ненависті, тому що якщо б побачити, просто продемонструвати з цієї справи відео, як вони спілкуються. Оце я чому так емоційно кажу, що ми можемо розмовляти про скільки коштує судовий процес. Ну сьогодні не варто казати про вартість судового процесу або вартість медіації. Цінність цих процедур зовсім в іншому. Те, що правосуддя, а медіація – це теж доступ до правосуддя і будь-який спосіб і вирішення судді. Це якраз про людину, про наше майбутнє. Давайте святкувати сьогодні, да, для нашого майбутнього, щоб ті діти в родинних відносинах, в сім'ях, да, щоб конфліктів було як між. І якраз суд, неважливо, адміністративний, цивільний, господарський. От там колеги сьогодні підтримую всіх, хто казав і те, що і про бізнес, і яким чином це впливає на нашу атмосферу інвестиційну, про все, що необхідно розвивати. Хочу сказати, що чому саме ВСС з'явилось, да, коротко, і от обов'язково, не обов'язково. Тоді, коли ми вивчали досвід канадських колег, там в провінціях є обов'язковий, є необов'язковий, і кожна провінція вирішує по-своєму. В рамках цього проєкту вони якраз знайомили, і вони приїжджали, тут ми співпрацювали, навчали суддів, зразом школи суддів, і проєкт допомагав. Потім вже підключились і Право Джастіс, і проєкт також, який ми намагались поєднати медіацію з ВСС, і як ми можемо працювати разом. Тому якраз от у них, і саме головне, що хочу сказати, що там в Канаді він почався в 80-ті роки минулого століття, і були ініціаторами цієї процедури застосування судді, і тут теж були у нас в Україні ініціаторами, сказати, подякувати колегам, які в рамках робочого візиту в Канаду ознайомилися з їх досвідом, повернулись і сказали, нам теж так треба розглядати справи. Тому він став важливим інструментом забезпечення ефективного вирішення. Там немає адміністративної юрисдикції в Канаді, але по їх статистиці 78-82% вирішуються. І у них суб'єкт владних повноважень перший біжить до суду, пише заяву, що там, де не обов'язкова процедура, давайте вирішимо, вони зацікавлені. Неможливо втратити авторитет однієї гілки влади, ну, наприклад, судовий. Да? Втрачається одразу, вражається авторитет всіх влад і недовіра в цілому до влади у суспільстві. Тому це важливо в адміністративних справах, і для цього от всі ці зміни, які намагаються втілити. Пусть сьогодні потрошки, да, там, давайте, якщо хтось там дискутує про те, що це механізм, інструмент зміни судді, окей, давайте вирішимо спеціалізацію віддавати, тому що є судді, які бажають, які навчені, які продовжують підвищувати кваліфікацію. Вони бажають не тільки вирішувати спори за участю судді на своєму робочому місці, але і спробувати впроваджувати медіацію, бути суддями медіації. Слухайте, ну якщо навіть це ж за кожний, отам статистика. У мене теж є статистика, я її застосувала, але це не 53 і не 20. Це 20 родин, це 20 дітей, да? Це кожна справа врегулювання, це перемога, тому що. Це у когось життя нормалізувалось. Тому, думаю, що не дуже. І от це якраз слайд показує про те, що ми чули на початку, коли почали застосовувати. А от зараз я вам покажу в Фейсбуці відзив. Це на фото представник-адвокат і представник суб'єкта владних повноважень. Справа була в моєму провадженні, вона закінчилась врегулюванням. Тобто можна так, щоб вони сіли. І тут, звісно, хотілося би сказати, що необхідна, ну, на жаль, у нас така культурологічна особливість через добровільне не працює. Хоча б щось повинно бути обов'язково. Або якщо одна із сторін в адміністративному судочинстві подає заяву, то якщо суб'єкт владних повноважень, він зобов'язаний, ну хоча б в цьому випадку, так, що він зобов'язаний прийняти у цієї процедурі участь. Тоді і знайдуться можливості, і бажання буде тоді, коли буде прописано, що для них тоді ця процедура обов'язкова. Тому знаю, що 10 хвилин вже сплила, я свій регламент намагаюся вивести. Але хочу сказати, оце цифри на слайді, колеги, це стільки заплатили сторони за апеляційне оскарження за 21, 22, 23 рік. А цих цифр могло б не бути, якщо б хоча б частина спорів адміністративної юстиції, а там є потенціал, це публічні справи, це виконавці, які я вам казала вже, це інший і про надзвичайний стан, про який казав колега Андрій. Тому от цих цифр може і не бути в системі сплаченого судового збору на розгляд апеляційний, тому що вони можуть закінчити просто це. Одна ситуація, а інша при наявності 900% розгляду сьогодні в письмовому провадженні справ, це для людей побачити людське обличчя суду. Тоді, коли суддя знімає мантію, сідає за стіл і намагається примирити учасників спору, а іноді вони тривають роками і десятиріччями. Тому готова відповісти на будь-які запитання. Я дуже націлена на те, що ми все ж таки сьогодні обговоримо і щось прийдемо, що ми можемо зробити для того, щоб ВСС разом з медіацією рухалось.
Дуже дякую, пане Гало. А ці цифри, скажіть, будь ласка, це адмінюрисдикція чи загалом по судовій системі?
Ні, це просто один апеляційний суд Одеської
А, це
адміністрації.
один ваш суд, це ну, вашого регіону.
Так, це
Розумію.
Одеський регіон, і оце цифри на сплату судового збору.
Дякую. Колеги, питання якісь до пані Ели? Немає.
Є, є, є.
А, є, вибачаюсь. Діана Васильівна, будь ласка.
Дуже коротке. Я, ну, як давно спостерігаю в захваті, коли пані Ела розповідає про досвід. І мені хочеться, щоб всі судді так розповідали. Пані Ело, а скільки є от судді в вашому колі спілкування, хто настільки ж горять? Як вдається запалювати або якийсь спротив, якщо не запалюються ідеї?
Дякую за запитання, Діана. Теж знаю, ми ж тут всі однодумці зібралися, всі знаємо один одного. Дивіться, тоді, коли в рамках канадського проєкту у нас була запроваджена спеціалізація. І в цю спеціалізацію зараз у нас просто збільшився штат, тому що Херсон весь з нами працює. Я думаю, що там теж є судді, які будуть прихильниками цієї процедури. Тоді в Одеському окружному було 10 суддів, які спеціалізувалися, які виявили бажання розглядати і проводити цю процедуру. І чому вона сьогодні з'явилась в кодексах? Тому що пілотування в Івано-Франковському окружному і районному, і Одеському окружному, і Малиновського було настільки успішним. Люди побачили, ми роз'яснювали, да, це було докладено зусиль і керівництва суду, і керівництва регіону. Ми проводили велику кількість заходів, популяризували, але результат-то є. Сьогодні отам ці цифри 50-20. Це не 50-20, це я колосальний прорив в зміні парадігми мислення суддів. Да, вдалі, не вдалі. Я знаю, теж аналізую завжди цей реєстр. Це все напрацьовується. Канадці 25 років витратили на того, щоб у них сьогодні ця процедура працювала на 80%.
Дякую вам за відповідь. Пані Алла, ще в мене питання. Скажіть, будь ласка, якщо міняти підхід і робити, щоб ВСС було, ну, врегулювання справ за участю судді було лише, могли проводити не всі судді, а лише ті, які там мають відповідну підготовку, мають бажання, звичайно ж, то чи не призведе це до того, що ну, до якихось можливо негативного ефекту, що не менше будуть сторони знати, в деяких регіонах взагалі не буде, не буду застосовувати це. От хотів би ваше відчуття всередині системи почути.
Дуже дякую. Настільки доречно. І я скажу, чому тоді, коли вносили зміни, робоча група працювала. І тоді колишній голова Малиновського районного суду Одеси, він сказав, ні, він категорично заперечував проти введення спеціалізації на тому етапі. Тому що він сказав, тоді ми поділяємо суддів на таких і не таких, там гарні, да, ті, які можуть, а ті, які не можуть. І тоді була пропозиція от на тому етапі ввести всіх. Сьогодні вже з урахуванням того, що спеціалізація в судах є, наприклад, деякі суди спеціалізуються там внутрі, да, по категорії справ, там біженці або інші справи. Я думаю, що не буде проблемою, да, можливо, на якомусь етапі буде проблема, де суддів небагато, ну, наприклад, 1-2, тому що ми всі знаємо про нестачу. Але якщо я настільки, пане Романе, в вас вірю, що ви навіть зможете запевнити ваших колег, що навіть між суддівська процедура ВСС, да, тоді, коли можна передати до іншого суду, сусіднього, да, щоб вони провели, сьогодні електронний суд працює, все працює. Колега з Канади казав, послухайте, ну я приходжу до колегії і йому кажу, от, слухай, я отут в будівельних спорах, ну такий гарний. Давай я візьму будівельну справу, врегулюю, а ти візьми справу сімейну. Ну, не люблю я ці сімейні справи. У них навіть це так працює. Вони сказали, вони називають, да, change. І все. І, знаєте, якщо є бажання і воля, можна знайти будь-які інструменти, навіть такі, суддівський обмін досвід. Давайте ми ваше, а ви наше. Відтут же при врегулюванні немає значення ні юрисдикція, ні досвід, нічого. Слухайте, архітектори в Німеччині, які навчали нас медіації, краще працюють над врегулюванням, ніж адвокати-юристи.
Дякую. Пане Олег Головенко, будь ласка. Про
Доброго
статус, будь
дня,
ласка, для
колеги.
всіх.
Не міг не втрутитися. Підтримую колегу, але дещось не згоден, зокрема, з тим, що спочатку мій досвід. Я працюю суддею Київського окружного адміністративного суду. Ні разу не була в мене ця процедура, і навіть і по суду я бачу, що не заявлялося прохання, не надавалося з проведення медіації. Водночас я бачу дуже велику перспективу, якщо зробити не зміна, тобто щоб були окремі судді і дійсно призупиняти провадження у справи, передавати на суддів, які можуть це зробити і можуть здійснити цю процедуру. Мені здається, це було би досить доречно і навіть в адміністративному судочинстві. А на мій погляд, в адміністративному судочинстві не здійснюється ця процедура, оскільки суб'єкти владних повноважень не мають, а захищають свій мундір до кінця і оскаржують навіть тих справах, які 100% безперспективні, до останньої інстанції, до Великої Палати, зокрема. А в принципі, дійсно є перспектива, і при зміні цьому зміни законодавства, я думаю, що багато зміниться. Дуже дякую.
Можна одну ремарку?
Так,
Я
будь ласка, пані Олю.
підтримую. Ви розумієте, що держава повинна показати людям і своєму суспільству, як вона вміє домовлятись, як вона може ініціювати. Тому що із моєї практиці у нас були справи, тому що у нас була поширена інформація про цю процедуру. І тут іноді ми виходили на цю процедуру, тому що люди казали: мені соромно за той орган, якому я працював 20 років. Я звернувся за запитом надання документів або інформації, і мені просто надали відписку. Розумієте, навіть в адміністративній юстиції емоційна складова образа, про яку всі колеги сьогодні розмовляли у всіх категоріях, вона теж існує. А публічні спори, де конфлікт є між керівником і підлеглими, я можу тут тижнями розмовляти на цю тему і відстоювати, що ВСС разом з медіацією повинні бути ключовими інструментами в Україні для вирішення спорів.
Дякую, пані Олено. У нас органічно питання перетікли в дискусію. Я якраз у нас блок обговорення, тому давайте вже цю тематику і далі обговоримо і подискутуємо, поки вона, як то кажуть, гаряча, поки пані Ела в тонусі, як то кажуть. Да. Пані Луїза, будь ласка.
Так, дякую. В мене не запитання, а саме така ремарка в контексті обговорення. Насправді підтримую повністю пані Елу все, що тут висловлювали. Знаєте, з перспективи судді, пані Наталі Музаракис, з перспективи науковця. Питання в тому, що змінити слід лише одну річ, да? Щоб не залишати суддів без вибору, що всі мають її підряд проводити. Якщо ось ця магічна, невелика з одного боку зміна, але водночас вона дуже принципова, тому що стосується питань авторозподілу якоюсь певною мірою, да? Якщо це змінити, то запрацює. І в контексті питання, яке ви запитали, пане Романе, менше ніж зараз. Все одно не буде. Тобто побоювання, що не буде доступу в усіх судах, є класний сьогодні інструмент – загальні збори суддів, коли судді можуть кожного суду зібратися і визначитися по ключових питаннях. Так само кожен суд, де, звісно, є більше, ніж один суддя, дає можливість на когось це визначити коло суддів, які готові проводити цю процедуру, які готові пройти додаткову якусь підготовку. Тобто абсолютно реальний той момент, та пропозиція, що пані Ела каже, що можна навіть домовитися, да, крос така між судами, де нема просто суддів, що просто в онлайні проводили судді з іншого судді. Абсолютно посилок все вирішити, але ще важливим є якийсь момент пов'язаний з тим, щоб враховувати це в навантаженні судді, тому що це теж буде час певний, який судді будуть цьому приділяти. І зовсім по-іншому зміниться ця ситуація. В подальшому можна буде саме на ВСС, наприклад, замикати обов'язково ВСС у справах, де однією з сторін є суб'єкт владних повноважень. Тобто це класно, якщо ми її трішечки трансформуємо, то можна буде з цим далі працювати. Все, в мене все, дякую.
Дякую, пані Луїза. Да, це правильна ідея, щоб враховувати в навантаженні однозначно цей стимул. Ну, по меншій мірі, це справедливо. Це справедливо для суддів. Якщо ти витрачаєш час, то він має врахуватися як твій професійний час. І в Фінляндії, про яку я говорив, то воно ж теж так працює. Там лише не всі судді можуть проводити, а лише ті, які пройшли відповідну підготовку. І напевно, це одна з причин успіху. Тому що коли людина не зацікавлена в просуванні, а це просто обов'язково і робиться для галочки, ну тоді і авторитет трохи нівелюється цієї процедури. Так, пані Катерина, будь ласка.
Я теж не з питанням, скоріше з реплікою. Найперше на підтримку того, що колеги говорили. І загалом, ну, я писала в чаті так само, да? Нехай буде десь в одному місці, але таке, що розвивається і наснажує, ніж ніде через те, що нема мотивації і нема досконалої процедури, і ніхто не береться це робити. Да? З малими кроками теж можна великі трансформації робити. Я би хотіла ще сказати про ось цю дискрецію, про яку ми говорили, для того, щоб знову-таки державні органи місцевого самоврядування йшли вирішувати свої питання, зокрема і через вирішення спорів за участю суддею, да, щоб це спрацювало як ланцюжок. В них так само має бути ось це розуміння вигоди, чому власне публічному службовцю не те, що не небезпечно, а вигідно іти і говорити з людьми, говорити з сторонами в медіанці. У нас, ну, ми говорили про обов'язкове, не обов'язкове. Я не за те, щоб обов'язково навантажувати теж або там класти обов'язок на держслужбу брати участь у медіації, бо знову-таки це без мотиву, без наснаження. Без розуміння інтересу воно не працює, бо медіація про інтереси найперше. З іншого боку, дуже добре було б, щоб наші апарат держави усвідомлював, що виважене ефективне рішення, яке убезпечене від тих апеляцій, про які пані Елла, да, показувала про апеляцію на рішення і так далі, воно буде вигідним. Це теж певною мірою торкається таких галочко-паличкових режимів визначення ефективності державних службовців. Да? Це зовсім не зовсім про медіацію, це скоріше про якісь статистичні дані і визначення ефективності роботи різних публічних службовців. От туди би теж трошки подивитися, щоб для них було правильніше і ефективніше, коли вони виважені рішення приймають, і ці рішення є стійкими, неоскаржуваними і подібне, да? А не просто кількість рішень або кількість участі, там, або годин участі у судових засіданнях і відстоювання інтересів. Складніша тема, але мені здається, важливо туди теж думати. Дякую.
Дякую. А в мене ще, повертаючись до питань, пані Ела і от пан Олег, можливо, скажуть з точки зору суддів, наскільки, ну, прийнятно буде для судової системи, якщо, наприклад, суддя зможе залучати до відповідного процесу медіатора, медіатора зі сторони. От такі тези звучали, і хотів би знати. Наскільки це, от з точки зору суддів, нормально чи не зовсім нормально? Все-таки процедура врегулювання за участю судді, але наскільки от коректно залучати медіатора? Чи потрібна така можливість?
Ну,
Пані Ола, будь ласка.
у нас був такий досвід, Луїза не дасть сказати неправду. У нас Київський районний суд, вони пілотували процедуру медіації і паралельно ВСС так співпали на якомусь етапі, і у них був позитивний досвід тоді, коли суддя, ну, наприклад, да, розумів, що в даному випадку краще спрацює медіація. І вони в рамках цього проекту зобов'язували учасників, ну, от, скажімо так, наполегливо рекомендували піти на зустріч з медіатором. І це спрацювало, і справа у нас є конкретний кейс, ми навчальну програму на цьому побудували. Класна, от Луїза доповнить так, щоб дати можливість.
Тобто це все-таки не інтеграція медіатора в ВСС, а це просто ВСС, ну, в порядку ВСС рекомендували, як ви говорите, наполегливо
Колаборація.
рекомендували
Це була
колаборацію.
колаборація двох процедур. Можливо передбачити все, що завгодно, а там побачити, як воно спрацює.
Можна я додам трішечки щодо саме цього кейсу, тому що
Так,
я
пані
була
Луїза.
безпосередньо медіатором, і питання полягало в тому, що в тому вигляді, як зараз врегульована в нас ВСС, 30 днів з урахуванням навантаження недостатньо, щоб довести до кінця сторони. Ну, це замало. І склалася так ситуація, що ну міг да провести суддя там одну чи дві зустрічі з ним, але в нього вже строки піджимали. Він вже не міг призначити нічого додатково. А в будівлі суду була кімната медіації, тобто безоплатно можна було сторонам. І воно одразу від нього, умовно кажучи, пішли до мене, і ми там вже завершили досить швидко з цією процедурою, і вони вже прийшли до нього з конкретною мировою угодою. Тобто, ну, в нас більше інструментарію, тому що знову ж таки судді не навчалися. Ми знаємо, як працювати, чому приділити увагу, і ось так. Тобто, ми на доповнення. Але якщо буде повноцінна нормальна процедура, мотивовані судді, які знають, як її проводити, і якщо буде достатньо часу їм для того, щоб це проводити, а не там десь між справами намагатися швиденько, то не потрібно буде залучати медіатора, тому що тут суддя буде той самий професійний посередник, який може допомогти сторонам, але трішечки да по-інакшому. В нього да інша, ну такий да авторитет там. Ну не зовсім так само, як коли суддя, коли медіатор. І колись для сторін краще, щоб ось таким посередником був суддя, а комусь навпаки, якийсь зовнішній медіатор. Це дві, знову ж таки, це про вибір для сторін. Хай люди мають вибір, як судді, так і сторони, і вибирають те, що найбільше їм пасує і підходить.
Зрозуміло. Я перепрошую, Діана Васильовна, ви раніше руку тримали, я б трошки втрутився на правах модератора. Ви з цього приводу, чи може надати слово пані Олегу і пані Еллі, щоб, я так розумію, вони з цього питання?
І пані Світлана ще не виступала. Я про те, що я вже тоді на завершенні.
Окей, пан Олег, будь ласка.
Відповідаючи на ваше питання, пане Романе, хотів би сказати, що навряд чи суддям було би зручно посадити за один стіл або з іншої сторони екрану медіатора і проводити це разом. Дійсно, якщо бачиш, що не можеш справитися, настоятельно рекомендувати звернутися до професіонала, це можливо. Але водночас залучати, ну, в якості ближче експерта чи кого медіатора в судовий процес, медіацію робити це в судовому процесі, ну навряд чи це було б доцільно.
Все зрозуміло. От я саме в цьому контексті і питав, щоб медіатора залучали в якості, ну, своєрідного експерта. Да? Пані Ела, будь ласка.
Два речення. Я думаю, що ну от спостерігаючи за тим досвідом, який відбувався, ну, наприклад, у нас в Одеському ті судді, які пілотували цю процедуру, вони розуміючи, що кейс медіатора, навички, інструменти медіатора будуть корисні, вони всі пройшли навчання методом медіації. Це допомогло їм також ефективніше використовувати цю процедуру ВСС. Знову про колаборацію цих процедур. Може, і не потрібно буде залучати медіатора як конкретного експерта по врегулюванню, тому що всі судді будуть навчені цієї процедури медіації, і можливо це зробити обов'язковим навчанням. Хоча у нас в школі судді є курси, і судді багато і самі оплачують своє навчання, проходять і в школі судді організовані. І ще одне, я не знаю, в якому вигляді буде потім результат обговорень, тому. Но ми тоді, коли готували внесення змін вже в 2000, я не пам'ятаю, там 18-му році або в 19-му, 19-му, ми пропонували зробити це обов'язково документ за результатом ВСС конфіденційним. Це настільки збільшить потужність цієї процедури, щоб ухвала, як от, ну, наприклад, по аналогії з таємністю, да, ми ж таємні документи не вносимо в реєстр. І тут, щоб застосувати цю процедуру, ми пропонували так зробити, це підштовхне сторони, які бажають конфіденційності відносно результату розгляду справи.
Дякую, пані Ола. Так, і ще Світлана, будь ласка. Представтесь, будь ласка, перед,
да,
ну,
я
перед цим.
Представлюсь, шановні колеги, Світлана Запара, перша заступниця голови Національної служби посередництва і примирення. Я хочу підтримати попередню дискусію, тому що вона надзвичайно цікава, але повернути наше обговорення в трошки інший бік. Але поза тим скажу свою думку щодо почутого з моєї точки зору, щодо можливостей залучення медіації в судовому процесі, я вважаю, що там має бути трохи примусу і більше вибору. От, тобто, знаєте, має бути якийсь баланс. І сторони, з моєї суб'єктивної точки зору, повинні мати можливість вибору. А суддя так само теж, це було б добре, якби він був обізнаний, але для суті справи, якщо б було трохи вибору, він або інший, хто б мотивований бажання є, я б теж це підтримала. Поза тим, сьогодні я хочу звернути увагу і прошу 4 хвилини. Я думаю, що я вкладусь, але привернути вашу увагу на напрацювання Національної служби посередництва і примирення в плані проєкту закону про колективні трудові спори, який було оприлюднено 5 вересня 2023 року, який прямо дотичний до теми нашої дискусії. Цей проєкт закону підготовлено відповідно до Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки, відповідно до міжнародних стандартів і після конституційної реформи необхідність узгодження законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів із статтею 124 Конституції України. Наша служба утворила групу, провела 56 засідань, серію громадських обговорень, отримала експертний висновок Міжнародної організації праці. І сьогодні створена робоча група для такого попереднього вивчення питання в Комітеті з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів під керівництвом Сергія Гривка. Беручи до уваги, що проєкт закону в тому числі вперше визначає на такому законодавчому рівні поняття альтернативний спосіб вирішення спорів як будь-яку процедуру врегулювання спору, відмінно від звернення до суду, а також пропонує, от якраз доречні, це те, про що говорила пані Діана, доречні інститути вирішення колективних трудових спорів в залежності від їх характеру і особливостей, там і медіація, трудова медіація, і трудовий арбітраж. І також цей спір робить внесок у формування культури медіації. Він створює перспективу для розвитку трудової медіації. Він створює додаткові можливості медіаторам, не трудовим медіаторам, а медіаторам долучитись до вирішення трудових спорів і сформувати портфоліо з достатньою кількістю успішних кейсів. Проєкт закону передбачає, що колективний трудовий спір може бути врегульовано шляхом проведення трудової медіації відповідно до закону чинного про медіацію з урахуванням його особливостей і тих особливостей, передбачених проектом. І додам, що 18 березня цього року трудовий медіатор внесено до реєстру кваліфікацій Національним агентством кваліфікацій, тобто була проведена додаткова паралельна робота цілим автором ініціаторів. Не буду на цьому зупинятися, але просто інформую громадськість про це. Крім того, проект закону про колективні трудові спори формує і розвиває інститут трудового арбітражу як добровільного позасудового способу вирішення колективних трудових спорів про права, тобто юридичні спори, відповідно до 124 статті Конституції, органом, який створюється сторонами за взаємною згодою, і відповідно приводить у відповідність цю диспропорцію, яка була створена в 16-му році після конституційної реформи щодо того, юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір, і законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок регулювання спору. До цього передбачали, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі, а після реформи вже має розглядатися в контексті досудового порядку вирішення таких спорів. До слова, була справа в Конституційному суді України, вона ще рішення ще не винесено. Там Дмитро Кухнюк, голова служби, висловлював свою позицію. Позицію Національної служби посередництва і примирення з цього приводу, і зазначене також враховано в проєкті закону. Але в будь-якому випадку ця диспропорція, ця проблема призвела до обмеження захисту трудових прав та доступу до правосуддя станом на зараз на фоні відсутності в законодавстві порядку виконання рішень трудового арбітражу в примусовому порядку. Підсумовую, беручи до уваги наведене, наша служба звертається до вас, пане Романе, до пана Деніса, підтримати ініціативу Національної служби посередництва і примирення в питанні розвитку альтернативних способів вирішення трудових спорів, у зв'язку з чим просить включити до дорожньої карти розвитку альтернативних способів вирішення спорів проєкт закону про колективні трудові спори, його розгляд і, сподіваємось, прийняття. Дякую за увагу.
Дякую, пані Світлана. Обов'язково проаналізуємо надану вам інформацію, і я сподіваюся, що так і буде, як ви просите. Олександр Миколайович, будь ласка.
Дякую. Я хотів би відкоментувати наступне. Власне, деякі спікери сьогодні піднімали питання, про що я сказав на початку своєї доповіді, про те, що без активної участі держави медіація певним чином гальмується, і лунали пропозиції запровадити обов'язкову медіацію для певної категорії спорів, щоб прописати це на законодавчому рівні. Тут питання, як на мене, більш глибше. Чому? Тому що потрібно дослідити. Я думаю, що ми це візьмемо в моніторинг, який буде робити Міністерство юстиції в відповідному році. Наступне питання: коли ми говоримо про те, що держава зобов'язує когось щось робити, треба подивитися на статус і дослідити статус цього суб'єкта, який зобов'язаний вчиняти дії за примусом держави. Якщо ми говоримо про те, що вирішувати спори в державі має суд, то держава до відповідного судді висуває певні вимоги щодо освіти, щодо фаху, щодо порядку зайняття посади, щодо порядку проходження навчання, щоб отримати той фаховий рівень, який би відповідав обов'язку держави врегульовувати певним чином спори, які в ній виникають. А коли ми перекладаємо певною мірою обов'язок вирішення спорів на нового суб'єкта, як держава, на законодавчому рівні, то питання, чи маємо ми, як держава, до цього суб'єкта застосовувати додаткові вимоги. Я пам'ятаю, коли ми приймали закон про медіацію, в депутатів також виникали питання, чи має бути в медіатора якась певна обов'язкова освіта. І медіатори тоді казали, що ні. Власне, як сьогодні пана Ела сказала, інколи навіть будівельник може краще вирішити спір, ніж суддя. Але де гарантія того, що будівельник не буде пройдисвідом і не введе там в оману і не зробить гірше для сторін? І коли це питання врегульовується добровільно, тобто немає обов'язку сторін йти до медіатора, це на совісті і на відповідальності сторін, це одна історія. А коли держава каже, що перед тим, як вирішити будь-якісь певну категорію спору, вам треба до такого медіатора піти, то і потім ця людина буде обманувати та недобросовісним медіатором, то тоді питання, а чи не мала держава запровадити якийсь сенс більш серйозний до відповідних медіаторів, які обов'язково будуть проводити цю процедуру. Я це все до чого кажу, що мені здається, що тут треба дослідити, як держава, надаючи, вводячи певний обов'язок кому щось зробити, ставить які вимоги до тих суб'єктів, які цю роботу мають зробити на виконання такого обов'язку держави. Мається на увазі там ті чи інші професії. І подивитись, як це робиться в певному міжнародному досвіді. І відповівши на ці теоретичні, здавалось би, питання, ми зможемо тоді запропонувати певну правову рамку врегулювання цього питання. Або якщо це є обов'язковий, якщо звернення до медіатора має передувати розгляду тієї чи іншої категорії спорів, то такий медіатор має відповідати таким-то вимогам, наприклад, да? Або там інша відповідь буде. Тобто питання більш глибоке, більш, скажімо, складне. І от коли медіатори розповідають про свою історію, то вони кажуть, що в них все здорово і все виходить. Але якщо ви уважно слухали сьогодні те, що сказав Олександр Баранов, то при відборі медіаторів ми стикаємося якраз з певними моментами певної недобросовісності від претендентів, да? Про які, звичайно, самі медіатори ніколи не скажуть. Але такі випадки є. Тому відповідаючи на питання і задовольняючи вимогу щодо обов'язку зробити щось обов'язковим з благородною метою там розвантажити суди, там допомогти людям, треба почути всі фактори, зробити об'єктивний аналіз, дослідити теоретичну глибину проблеми і дати відповідь: якщо так, то як це має бути? Власне, такий підсумок у мене як представника Міністерства юстиції.
Дякую, дякую, пане Олександре. Пане Вячеслав, будь ласка.
Да, дуже дякую. Буквально півхвилини. Розумію, що всі втомились. Насичений день був. Колеги, як ви знаєте, проект «Право Джастіс» розпочав з цього року свою вже третю фазу. Ми, власне, знаходимося зараз в такій завершенні інсепшн фейс. Готуємо нашу початкову конференцію, на яку ми наших всіх ключових партнерів плануємо запросити. Вона відбудеться 16 квітня. Радий вас поінформувати, що тема медіації включена як одна з пріоритетних тем до третьої фази проєкту. Безпосередньо цієї теми буде опікуватися наш четвертий компонент, який називається європейська інтеграція. Я думаю, що це дуже символічно, що тема медіації пов'язана з впровадженням європейської інтеграції, то ми готові до співпраці. Готові будемо включити конкретні пропозиції до робочого плану проєкту. Як ви знаєте, третя фаза буде на 2,5.